kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Naam, ni siku nyingine tena ya Jumatatu, ikiwa ni Desemba 5 mwaka huu wa 2022, tukiwa tunapunguza punguza zile siku katika kukamilisha mwaka huu 2022. Tunakaribisha katika VOA Express, na mengi tu tunayo hii leo, tukiangalia namna gani masuala ya mvutano wa kisiasa na uhusiano wa mataifa ya Afrika ya Mashariki unaondoa ari ya vijana kufanya biashara na kutafuta ajira ndani ya Afrika Mashariki, kama mpango wenyewe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unavyowaeleza vijana. Vile vile tutaelekea kule Qatar. Mimi siko peke yangu ndani ya studio, niko na mwenzangu hapa.
Shukrani sana Idi Ligongo. Kama ulivyosema, tutakwenda kule Qatar leo. Hatma ya Morocco, mwakilishi anayesalia wa Afrika, itatambulika muda mfupi ujao. Vile vile kujua iwapo South Korea, Korea Kusini au na Spain wenyewe wataingia kwenye ngazi ya robo finali au watafunga virago na kuondoka. Vile vile kwenye barazani tuliuliza, je, kipi kifanyike ili wanafunzi waweze kufaulu zaidi katika mitihani ya kitaifa. Tutakuwa bila kusahau na masuala ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Huyo basi ni Patrick Nduwima na mwenzangu hapa, tukiwa katika jahazi hili la VOA Express hapa Washington DC. Baridi ni kali kweli kweli, yani mtakikwambia bwana nakupa dola 100 ukaninunulie kitu fulani, unaweza kumpiga ngumi, ukaninunulie kitu fulani nje ya jengo.
Ndio hali ilivyo, lakini hatuna budi, inabidi tupambane na hali yenyewe.
Haya basi, moja kwa moja tuanze kuangazia masuala ya Afrika Mashariki hivi sasa, wakati ambapo kuna mvutano mkubwa unaendelea baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mataifa mawili haya ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, bado kuna hali ile ya kuuliza, je, kulikoni ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki? Japokuwa itifaki hiyo imekuwa ikieleza utengamano, maelewano vile vile ya kisiasa, kibiashara na ajira kiujumla. Kwa hali hii imezorotesha ile ari ya vijana kuingia katika mataifa hayo wanachama, kujitafutia ajira, kufanya biashara. Ni kitu ambacho vijana wengi wanajiuliza, kama nyinyi viongozi mnatuambia, mimi kijana wa eneo hili la Afrika Mashariki naweza kwenda eneo lile la Afrika Mashariki na kujipatia ajira, kulikoni? Mbona wenyewe viongozi hamuelewani na bado mnafikia hatua mpaka mnatishia na mitutu? Hapa nazungumza na Daktari Neema Mturo, ye vile vile ni kijana, na nataka kujua nini ambacho anakiona kwa hali hii, vijana nini wanapaswa kuangazia.
Kwa kweli kumekuwa kuna mvutano ambao, na kama ikumbuke kwamba tulishakuwa tunasema Afrika Mashariki na lengo kuu la kuungana ilikuwa ni kwa ajili ya masuala mengine ya kilimo na hayo ya biashara na fursa za kazi mbalimbali, lakini sasa mambo yamekuwa ni tofauti kidogo kwa kiasi fulani. Kwa vijana nako fursa nao sasa imekuwa tena shida, kwa sababu wengi wamekuwa wakifanya biashara na vijana ndio wamekuwa wazungukaji zaidi kuliko watu wazima. Kwa hiyo na wanategemea sana fursa, na wamekuwa ni wajanja wajanja katika kutafuta kwenye mitandao, nitapata hii fursa wapi, kwa Marekani au nchi zingine za mbali hawawezi kwenda. Kwa hiyo wanapoangalia hizi nchi za karibu na wanapohitaji kupata fursa sasa, na wanapoona kunakuwa kuna vipingamizi katika mipaka, kunakuwa kuna vipingamizi baadhi ya vitu, hii itazorotesha pia hata uchumi kwa vijana, hata fursa kwa vijana, hata mawazo yao pia wanapofikiria mambo makubwa inawarudisha nyuma. Kwa hiyo ni tengo kwa kweli kwa vijana.
Bila shaka mvutano huu au uhasama huu kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na jirani yake Rwanda una athari nyingi kubwa, sio tu upande wa biashara kwa vijana, lakini hata uhusiano tu kati ya majirani au wananchi wa nchi hizo mbili. Basi Neema Mturo, sijui unashauri vijana kutoka hizo nchi mbili wafanye nini wakati huu sasa?
Yaani mimi ninachowashauri vijana, ujue shida ni kwamba vijana pia ni miaka tu ya karibuni wengi wameanza kuibuka kuingia katika siasa. Kitu ambacho nimejifunza, vijana wengi sana hizi fursa hawazichangamki. Kiasi kwamba vijana wakiwa ndani ya system, ni rahisi sana kuishauri serikali tufanye nini. Ni rahisi sana kujua vijana wenzao wanapitia changamoto zipi ili waweze kutanganywa zile changamoto. Sasa ukiangalia nchi nyingi, mawaziri wa bunge wengi asilimia kubwa ni watu wazima, au hizi nafasi kubwa kubwa kidogo za kugombea, vijana kidogo wanakwepa. Na hatuwezi kuikwepa siasa na uchumi, huwezi kuvitenganisha. Kwa hiyo kwa namna yote ile vijana wanatakiwa waingie kwenye siasa ili waweze kutatua changamoto za wenzao kupitia kwenye siasa.
Haya basi, huyo ni Daktari Neema Mturo. Kijana huyu akitoa ushauri wa vijana wenzao, anasema kwamba inabidi vijana nao waingie katika masuala ya siasa ili kwenda kufanya maamuzi na kubadilisha sera mbalimbali na kuweka hali ambayo itaweza kuokoa namna vijana wanavyofanya mambo yao. VO Express inakwenda na burudani ya muziki.
Cause anybody to let know me, get my bushy low me. I don't fuck around, ask anybody to know me. No, you know me, my enemy, but you ain't no friend to me. Cause people ride for the people that ride for them too. If you're riding for me, then I'm riding with you. See, I say what I mean, so I tell you the truth. And now we're through, and now we're through. Me, I only give what I'm wanting. You do me right, I match your energy. Everybody needs somebody good, somebody nice, somebody reliable. I'm just trying to keep my spirit pure. Stay the fuck away from immature people. It's okay if I only have four people. As long as them be short people. Yeah, 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 yeah. Are you low, low, low?
You started to rain. Can't you see? Why are you still here? Are you not going to leave?
Leave or where?
You just...
Mambo ya Nigeria hayo. Sauti nyororo za Simi akishirikiana na Fave, ilikuwa katika kitu chao hicho Loyal. Basi moja kwa moja Ligongo, tuingie kwenye masuala ya kombe la dunia huko Qatar. Leo Brazil inakichapa na muda mfupi ujao inakichapa na Korea Kusini. Brazil tayari wamekwisha fuzu kuingia kwenye robo ya 16 bora au robo ya robo.
Sasa hivi ni hatua ya pili, hatua ya raundi ya 16 kuelekea robo finali.
Kuelekea robo finali. South Korea ndio bado wana kibarua leo. Na Morocco, mwakilishi anayebaki wa Afrika, atapambana na Spain. Basi moja kwa moja kwenye laini ya simu tunaye Musa Mwakisu. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kandanda. Musa, vipi leo bahati ya Morocco, sababu ndio mwakilishi pekee anayebaki wa Afrika?
Hello?
Naam Musa, tunakusikia vizuri kabisa. Patrick anauliza kwamba hali ya Morocco iko vipi kama mwakilishi pekee wa Afrika katika mchezo wake leo na Uhispania?
Ni hali ambayo ni chanya zaidi, kwa sababu Morocco wamecheza vizuri sana kwenye hatua ya makundi na kuelekea hatua ya 16 bora. Ukikitazama kikosi hicho, ni kikosi ambacho kinaonyesha dhamira ya kufanya vizuri kwa maslahi mapana ya mpira wa Morocco na mpira wa Afrika. Nafikiri wanakwenda kutoa ushindani mkubwa mbele ya timu ya Uhispania, timu ambayo imekuwa ikicheza vizuri katika michuano hii ya kombe la dunia, ingawa mchezo wake wa mwisho katika kundi lake waliweza kufungwa na Japani. Lakini hilo haliondoshi ukweli kwamba kocha Jose Luis Enrique Martinez amekitengeneza kikosi kizuri sana cha Uhispania. Kwa hiyo mimi binafsi nina matumaini makubwa ya kwamba timu ya Morocco itakwenda kutoa ushindani mkubwa mbele ya Uhispania.
Na kile ambacho sasa, Musa, unaweza kutueleza kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa kuelekea mtanange wa robo finali. Manake tunajua Ufaransa uso kwa uso na Uingereza, hali kadhalika Uholanzi na Argentina. Na michezo ya leo, yeyote atakayeshinda anaweza kukutana na mbabe Brazil ambaye anakipiga na Korea Kusini. Kwanza labda tukiangalia kwanza kabla kwenda huko kwenye robo finali, mchezo wa Korea Kusini na Brazil, unadhani kuna hali ya kupinduliwa meza?
Ya, inawezekana meza ikapinduliwa kwa sababu Korea Kusini ni moja kati ya timu ambayo inacheza sana kitimu. Wana nguvu za kutosha, wana uwezo mkubwa wa wachezaji mmoja mmoja ambao wanacheza kwa ajili ya kujitolea timu yao ya taifa. Lakini Brazil imesheheni vipaji. Neymar leo anarejea ndani ya kiwanja baada ya kupona majeraha yake ya kifundo cha mguu. Unaweza kuona kwamba ni moja kati ya chachu kubwa sana upande wa Brazil, ingawa wanakwenda kuwakosa wachezaji wake Gabriel Jesus na Alex Telles ambao wamepata majeraha ya hapa na pale ambayo yamewafanya kutokuwemo moja kwa moja katika kombe la dunia. Lakini kocha Tite ana uwanja mpana wa kufanya uchaguzi wa wachezaji ambao wanaweza wakawapa matokeo chanya Brazil, ingawa wanakwenda kukutana na timu ngumu kabisa ya South Korea. Faida kubwa ni ule uzoefu wa Brazil dhidi ya timu za Asia. Hicho ndio kitu ambacho naona inaweza ikawapa nafasi Brazil, ingawa mechi itakuwa ni ngumu.
Asante sana Musa Mwakisu kwa uchambuzi wako huo. Muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, viongozi wa juu wa chama tawala cha Afrika ya Kusini, African National Congress ANC, wanakutana hii leo kujadili hatma ya Rais Cyril Ramaphosa anayekabiliwa na kashfa ya kukiuka mamlaka yake ya kikatiba. Mazungumzo hayo yanafanyika siku moja kabla ya bunge kupiga kura juu ya hoja ikiwa afunguliwe mashtaka au la. Ramaphosa amesisitiza mwishoni mwa wiki kwamba hatojiuzulu baada ya jopo maalum kuwasilisha ripoti inayomtuhumu kuficha wizi wa pesa taslim kwenye shamba lake. Mustakabali wake wa kisiasa hivi sasa uko hatarini.
Ukraine imesema Russia imefanya mashambulizi mengine ya makombora Jumatatu wakati mataifa ya magharibi yanajaribu kupunguza uwezo wa Moscow kufadhili uvamizi wake kwa kuweka kikomo cha bei kwenye mafuta ya Russia. Tahadhari za anga zilisikika kote Ukraine na maafisa waliwataka raia kwenda mahali salama ili kujikinga na kile walichosema kuwa ni mawimbi ya hivi karibuni ya mashambulizi ya makombora ya Russia tangu uvamizi wa Februari 24. Msemaji wa jeshi la anga Yuri Ihanat amesema makombora tayari yamerushwa.
Maafisa wa Afghanistan wamesema Jumatatu kwamba wamemkamata mfanyakazi wa kigeni wa kundi la wanamgambo la Islamic State kwa madai ya kutekeleza jaribio la mauaji la wiki iliyopita dhidi ya balozi wa Pakistan nchini Afghanistan ambalo halikufanikiwa. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amedai katika taarifa akinukuu uchunguzi wa awali kwamba shambulio la bunduki la Ijumaa dhidi ya balozi wa Pakistan Ubaid Ur-Rahman ni zamani mjini Kabul lilipangwa na kwa lengo la kuchochea mvutano na Islamabad. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo likisema katika taarifa kwamba watu wawili wenye silaha kutoka tawi lake la kikanda walihusika.
Na viongozi wa kijeshi na kiraia wa Sudan leo wametia saini mkataba wa awali wenye lengo la kumaliza mzozo mkubwa wa kisiasa uliosababishwa na mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana. Hatua hiyo imewasababisha baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani kulalamika na kusema ni usaliti. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan alifanya mapinduzi ya Oktoba mwaka jana na kuvuruga kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Mgawanyiko mkubwa umetokea miongoni mwa asasi za kiraia tangu mapinduzi hayo, ambapo baadhi wakihimiza kuwepo na makubaliano na jeshi wakati wengine wakisisitiza ya kutokuwepo na ushirikiano wala majadiliano na viongozi wa mapinduzi.
Kipita wada kodoba chojuu
Aisha na kitu chake nikumbatie, nikiashiria kwamba tumeingia kwenye mada kipengele cha barazani, na tuliuliza nini kifanyike ili kuwasaidia wanafunzi kufaulu zaidi katika mitihani ya kitaifa. Na tayari kuna wasikilizaji au msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu, na kabla ya kusoma maoni ya wale walioandika kwenye Facebook, basi tumkaribishe msikilizaji. Karibu, jitambulishe na useme uko wapi.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa VJJ Kaji, kijana mpaka Tanzania, natokea manispaa kama nchini Tanzania. Mimi ndugu mtangazaji niseme kwamba cha kufanya kweli kuongeza ufaulu, na ukiangalia ufaulu sasa hivi kwa watoto hasa kwenye mitihani ya kitaifa bado ni changamoto kubwa. Cha kufanya sasa hapa ya wazazi na walimu, nikianza upande wa wazazi, wazazi mara nyingi wamekuwa wako busy sana, hasa ukiangalia dunia ya sasa hivi, mtu wazazi hawafuatii mwenendo wa watoto wao. Kwa mfano, labda mtoto anapotoka shuleni kufuatilia kwamba mtoto wangu ameandika, amefika, kufanya mawasiliano na walimu kwamba mtoto anafika shuleni, je, anafuatia vipindi inavyotakiwa. Ina maana wazazi hawako serious katika ili kufuatia watoto wao kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri na wanahudhuria inavyotakiwa. Pia kwa upande wa walimu, walimu nao hawako serious sometime kuhakikisha kwamba wanashirikiana na wazazi. Kwa mfano, anaweza kuwa mtoto labda hahudhurii vizuri shuleni, lakini mwalimu sasa ambaye anatakiwa atoe taarifa kwa mzazi kwamba mtoto wako hatumoni shuleni, ili mzazi aweze kujua labda kwamba mtoto wangu anatoka shuleni kumbe hafiki, ili aweze kuchukua hatua zinazofuatia. Kwa hiyo ina maana kwamba hii, endapo tu wazazi wote, kwa wazazi pamoja na walimu wakishirikiana, ndugu mtangazaji, inaweza kusaidia. Pia uwepo na mitihani ya jaribio inayokuwa inawapima wanafunzi kabla ya kufikia kwenye mtihani ya kitaifa, ili kuangalia ufaulu kama upo vizuri, ili ambao nadhani hii itawasaidia sana katika kuwapima na kuona kwamba uwezo wa wanafunzi kwa kitu walichofundishwa upo vizuri au bado, ili walimu waongeze mbinu za kuweza kuwasaidia na hatimaye kuona kwamba ufaulu unakuwa bora na imara katika shule mbalimbali, hasa kwenye mtihani ya kitaifa.
Shukrani kabisa Vincent JJ Kaji kwa mchango wako na ushauri ambao bila shaka ni ushauri mzuri kabisa, ikiwa ni upande wa wazazi au upande wa walimu. Ligongo, tutizame kwenye Facebook wamesema nini wasikilizaji wetu.
Naam, tukianza naye huyu anaitwa Malawi Celestine, anasema kule, anapatikana kule Muleba, Kagera. Kwanza uwepo miundombinu wezeshi kama madarasa ya kutosha na walimu wa kutosha kila shule. Pili, iwepo motisha kwa walimu ili wafundishe kwa kujituma zaidi. Tatu, walimu waboreshewe mishahara yao ili wafundishe kwa kujituma bila mawazo yoyote.
Kaisi Musa Kaisi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, yanasema ufaulu wa mitihani kwa mtoto, ushirikiano kati ya mwalimu na mzazi unahitajika sana. Pia juhudi za mwanafunzi katika masomo yake na kumtatulia changamoto ndogo ndogo anazopata mtoto akiwa shule kitaaluma zaidi, hapo mtoto ni lazima tafaulu mtihani wake.
Juma Makamba, mzee wa Salasala, anasema wanafunzi wajitambue, wawe tayari kusikiliza wanayofundishwa na walimu. Wanafunzi wa siku hizi wanawaza ngono tu na kuwa mastaa kusoma, hawataki wabadilike, waiache mitandao kwanza.
Huyu Dimitrius Oyo Faskaras, baba David kutoka Kiogoma Kiebitembe Mleba, anasema kwa ukweli cha kufanya ni kuongeza wigo walimu wetu namna ya ufundishaji.
Kambuya Panisa Imoni Mashimba anasema cha kuwasaidia wanafunzi kufaulu mitihani ya taifa, walimu wajitume, na kuna baadhi ya shule walimu wachache, kwa hiyo walimu waongezwe ili mambo yawe sawa.
Ni wengi waliotoa maoni yao, tunawashukuru kwa mchango wao katika mada hizi ambazo huwa tunaziweka barazani kuweza kupata mchango wa wasikilizaji wetu. Express bila muziki hujakamilisha kazi. Kwa hiyo tunakwenda naye huyu, anaitwa nani huyu? Anaitwa Iyanya akishirikiana na Davido na Kiss Daniel, wanakuja na kitu chao Like.
Back when I know car, you still be riding for me. Back when I know other, you still be sending feelings. Back when
suffer. Now you they bring me back. Back when I don't get liver. Now you they boost my morale. Back when I never go yaki. But now you got all my visa. Back when the thing don't swap. Now you they give me joy. If you like, show me what you really feel inside. Let me kiss you on your lips. If you like, we can go inside. Baby, let me kiss you on your lips. Just call me, I want you to call me.
Huyo ni Iyanya akiwa na Davido. Mambo ni mazuri kulikweli hapa ndani ya VOA Express. Na tukizidi kusonga mbele, hivi sasa tunaelekea wapi, Patrick Nduwimana?
Ni katika masuala ya kama huna kazi. Express ni kwa ajili ya vijana na wanawake, hasa upande wa namna vijana wanavyojituma, ikiwa ni kujiajiri na mambo mengine. Basi hapa kama huna kazi ambayo imeandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa, alizungumza na kijana Kwaka Marinda aliyosomea ufundi wa magari. Baada ya kifo cha wazazi, alibadilisha taaluma pamoja na kaka zake kwa kujifunza useremala, na sasa vijana hao wanamiliki maduka ya rehani huko Mombasa. Tusikilize.
Kuna jamaa alikuja kampata akanipeleka mechanic training. Nikajiriwa kampuni ya kwanza kuajiriwa ilikuwa kitwa Continental Logistics Network ya magari. Nikafanya hapo kwa miaka 4. Baada ya kufanya hapo ile kampuni kaje kafungwa, nikaanza kwa fly kazi. Mwaka 2012 nikajitupa kwenye kazi ya bucha kuuza nyama. Lakini kazi yangu ilikuwa napenda sana kazi ya ufundi. Baada ya kutoka kwa kazi ya nyama, kuna rafiki yangu alikuwa kitwa Pita. So alikuwa anafanya kazi ya rehani, si fundi yeye. So ilikuwa naenda kwake na kaa namwangalia. Kimi kama sina kazi na kaa kwake, nikachukua ujuzi pale pale kufanya kazi ya second hand item. Nikafungua rehani yangu baada ya kuacha kazi ya bucha. Ilikuwa sijui kazi ya mbao. So nikajua madam alishafungulishwa kwa wawili, ni akili chanuke zaidi, nijue venye nitajitetea juu yake. Sija akanishinda kimaarifa. Kama fani kazi vile kuletewa kiti, kuletewa kitanda, unafanya repair mwenyewe, ile zile expenses zisiwe juu sana. So kuna jamaa mmoja alikuwa akifanya kazi ya furniture. Baada ya kumchukua ile fundi wake, nilifanya yeye siku mbili, akanibia 21,000. Sasa nikajiuliza, huyu mtu nisaini mara ya kwanza ameniibia shilingi 21,000. Je, tukiendelea? So ni kazi ambayo ilijikuta tayari niko kwa mbao. Na kuna vitu vingi nimetengeneza, maana yake si vitu chini ya 100,000 vimeenda. Sasa nina duka la rehani na nina duka la vitu mpya showroom ya furnitures, kabati, vitanda na hizi mashowcase na smart TV hizo. Vijana ambao nimewafundisha sasa hivi wana kazi zao, wanajitegemea, ni vijana watatu. Na huyu mwenye iko naye hapa ni wanne. Na wanajitegemea, niliwafundisha kutoka kwangu mimi. Hata ile ameka nikisaini ndani nikisahau. So mara nyingi nilikuwa nikisoma kwenye mitandao. Naangalia American China Neo Furnitures, naangalia Chinese Furnitures. Na changamoto, maana kwanza aletua kitu na customer alitoa kwa internet. Hata Kenya kijiwe tengenezwa. Nakwambia taka kama hiki. So kama fundi ni lazima mtolee kama kile kile. Mtu anaweza kuja hapa akaongelesha kitu kwa mwenyewe kasikia kudhika ni customer. Lakini kama wewe mwana biashara unataka pesa, hufai kuwa juu na hufai kuwa mbona naambia hivi? Kazi lazima kuwe na nidhamu, kwa sababu kipindi uwe ufikie mali mimefikia, tabidi msikilize, ongea naye vizuri, na yule ambaye atakuja akongoleshe vibaya, na ndio yule atanunua. Kazi ya ufundi changamoto kama hizo, customer anakuja hapa na pressure zake na changamoto. Nimefaidika, nashukuru, manake mali nilipokuwa paka mali nipo, nimefaidika, nashukuru sana. Uwe na nidhamu jambo la kwanza, alafu uheshimu mtu.
Haya, umesikia mambo hayo.
Yeah. Nidhamu kila mara, kila wakati inahitajika katika yale mambo yote ambayo unayafanya. Basi moja kwa moja, Ligongo, unayapi kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii?
Yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, mimi ninaanza naye Rahim Sterling ambaye kwa kweli Rahim ameondoka katika kambi ile ya timu ya taifa ya Uingereza kurejea nyumbani kwa masuala ya kifamilia, lakini kumbe taarifa zinaelezwa kwamba nyumba yake ilivamiwa na majambazi. Kwa hiyo akaamua kuondoka kwenye kambi na haijajulikana kwamba atarejea kambini au la. Ikumbukwe Uingereza imesonga mbele katika hatua ya robo finali, na itakipiga uso kwa uso na Ufaransa, mabingwa watetezi hawa. Shughuli ni pevu kulikweli.
Haya basi, taarifa nyingine ya kusikitisha Ligongo ni kwamba kuna tukio lililotokea katika jimbo la Kentucky huko Louisville, ambapo mwanamke Mkenya na mabinti zake wawili waliuawa na mume wake katika kitendo au tukio ambalo polisi wanashuku kwamba ilikuwa ni kitendo cha kujiua. Vyombo kadhaa vya habari vilisema kwamba huyu mume wa huyu mwanamke kutoka kwa Kenya ambaye anaitwa Mary Njoki Mchemi, anaitwa Gary Stanton, mume wake mwenye umri wa miaka 60, alimpiga risasi na kumuua mke wake Mary Njoki Mchemi Stanton mwenye umri wa miaka 49 na mabinti zake wawili Adriana Stanton mwenye umri wa miaka 17 na Brianna Stanton mwenye umri wa miaka 11 ndani ya nyumba yao katika kitongoji cha Valley Station. Na ripoti za awali kutoka polisi ya Louisville zimeonyesha kwamba huyu Stanton ambaye ndiye anasemekana kwamba alikuwa mshambuliaji alimpiga risasi mke wake na mabinti zake wawili kabla ya kujimalizia maisha mwenyewe au kujiua mwenyewe. Na tukio hili la kusikitisha lilitokea Jumamosi, na alikuwa ni baada ya siku kuu ya kusherekea miaka ya kuzaliwa kwa huyu mke wake, huyu mwanamke kutoka Kenya. Ni habari ya kusikitisha kabisa.
Naam, ni habari ya kusikitisha vile vile. Pia inatupeleka moja kwa moja kwenye swali letu la leo, ambapo tuliuliza kwamba Disemba 3 ni siku ya kimataifa ya walemavu. Mabadiliko gani yanatakiwa kwa walemavu katika jamii yako?
Huyu Saidi Selman anasema miundombinu rafiki, kwa mfano chooni vyo sio rafiki.
Mangala Asumani Joseph Mangala anasema kwamba kupitia ulemavu wao walemavu uelekea kukatishwa tamaa kupitia mazingira magumu ya maumbile yao. Ni ndio maana walemavu wanastahili kupewa makazi na kushirikishwa katika michezo, kuwasaidia kujifariji na kusahau hayo yanayowasibu.
Huyu Yakin King of Zioni hakusema yuko wapi, lakini anasema waambieni viongozi wasiwatoe kafara tena jameni, hasa walemavu wa ngozi.
Edmund Sinkonde anasema baadhi ya watu wawe na hofu ya Mungu, waache kuwa nyanyapaa na kuwaita majina ya ajabu, si vizuri hivyo.
Huyu anaitwa Kulwa Mahona wa Igunga, Tabora, anasema angependa mambo ya unyanyapaa yaishe kwa walemavu.
Naam, basi hayo ndiyo mambo ambayo leo tumeangazia katika swali la leo. Na hapa tukizidi kusonga mbele, tunaona muda unakimbia kulikweli, na tukamilishe matangazo yetu haya kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Ndwima, na upande wa pili Saida Amdun, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abul. Kutoka hapa Washington DC na kibaridi hiki, tunakuambia tukutane tena kesho muda kama huu katika matangazo mengine ya VOA Express, lakini usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. You still be